Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, щиро всіх вітаю. З вами в студії Новаковська Анна, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Дорогі друзі, сьогодні нам її сьогодні попровадить отець Володимир Кусніш. Хочу нагадати, що отець служить в Миколаєві, що на Львівщині. Отже, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх радіослухачів, вітаю студію.
Так, дорогий отець, ну ми далі будемо розглядати біблійні постаті, і сьогодні ми будемо говорити про Мойсея.
Так, так, ми в циклі катехез цього року зупиняємося на пост людей, видатних людей, які фігурують на сторінках Біблії. Говорили ми про Авраама, говорили про Якова, про патріархів. Сьогодні поговоримо про Мойсея, про людину, яка у традиції Старого Завіту, у традиції Ізраїлю, фактично була кимось найвищим. Не було нікого ближчого Бога, не було нікого, кому Бог так відкрився, так стільки об'явив, як Мойсей. Він був найбільший з пророків, жоден з тих великих пророків, які пізніше не перевищував його своєю значимістю. Ну, звичайно, я тут говорю з точки зору того, як Мойсей постерігається у юдаїзмі. Ми вже з точки зору християнської віри далі, підтверджуючи цю велику роль Мойсея, кажемо, що не найбільш визначальними, якщо говорити про те, що сталося у площині заповідей Ісуса Христа, то, скажімо, знову ж таки, пророцтва Ісаї мають для нас, ми їх читаємо частіше, можливо, ніж історію із життя Мойсея. Тим не менше, у Старому Завіті, у логіці Старого Завіту, Мойсей – це постать без конкуренції. Так, і ось про нього трошки сьогодні постараємося поговорити, подивитися на нього з різних сторін, ким він був і чому, власне, таке його значення. І також подивитися, можливо, на деякі неоднозначності, які там у нього можемо побачити, читаючи Святе Писання.
Отже, дозвольте також нашим слухачам скажу, що, дорогі друзі, в нас з отцем Володимиром такі особливі катехези. Ми любимо, щоб ви долучалися вже майже від початку, тому знаємо, що Мойсей – це є постать Старого Завіту, але дуже відома. Тому переконані, що можете також телефонувати, так, запитувати отця, можливо, вам щось цікавить, власне, щодо Мойсея, щодо його життя. Отже, ну, розпочнемо, а далі я теж маю певні запитання.
Добре, я тільки хочу попросити радіослухачів, які будуть, захочуть додзвонитися до нас, щоб вони, якщо говоримо, то говорили по суті. По суті того, про що говоримо, а не просто використовували нагоду, щоб там вставити щось абсолютно своє, не зв'язане, тільки щоб так виговоритися. Мойсей, ми датуємо його життя. О, і тут же починаються проблеми, але, скажімо так, більш-менш такий консенсус є серед біблістів, істориків, 13 століттям до Христа. Звичайно, ми не займаємо позиції тих радикальних агностиків, які кажуть, а ті постаті Старого Завіту, вони видумані, невідомо, чи вони історичні, так? І, звичайно, також, що ми не стверджуємо, зараз, скажімо так, в катехезі, в екзегезі, яку проводить католицька церква, католицькі богослови, не стверджується також абсолютної історичності усіх описаних подій, в тому значенні, що ми не кажемо, що те, що у Святому Писанні говориться, зокрема про Мойсея, це такий собі документальна хроніка, скажімо так, де показується чітко тільки однаграні, якби, камерою сцени І він сам, і все чітко, що він робив, тому що знаємо, що правда Святого Писання, яка до нас доходить, це правда богословська, правда натхненна, а уже не конче обов'язково це чиста фактографія, цим займається історія. І не треба було Божого откровення, щоб подавати нам історію. Історію ми досліджуємо іншими методами. А от Боже откровення говорить нам і показує за допомогою і історичних фактів, а також і інших способів переказу речі божественного плану. І ось Мойсей якраз є, з'являється в таку переломну епоху ізраїльського народу. Знаємо, що в планах Бога було створити Ізраїль, який народ свій, і дійсно створити, якби сформувати його, не взяти якийсь готовий уже. І це він почав від Авраама, від нього він хоче вивести цей народ, щоб у цьому народі сконцентрувати своє откровення. І щоб цей народ був деякий час, аж поки не прийде Христос, таким носієм божественної правди. І ключове місце займає тут Мойсей. Від Авраама почалося. Говорили про Якова, як про проміжну ланку, так, одну з багатьох. А Мойсей, можна сказати, в певному сенсі є апогеєм того, що якраз при Мойсеєві і через нього твориться цей ізраїльський народ. І все це відбувається, ну, скажімо, приймемо цю дату 13 століття до Христа. Мойсей народжується у Єгипті. Серед тих євреїв, які свого часу туди потрапили, а знаємо, що Яків із своїми синами і внуками перебрався туди. Деякий час, кілька століть до того. І вони замешкали. І ось ми маємо таку трошки білу пляму в історичній оцій тяглості історичній старозавітнього повідання, тому що закінчується книга Буття тим, як велика сім'я Якова оселяється в Єгипті, а починається наступна книга Вихід уже багато-багато років після того, коли Ізраїль уже так якби впустив коріння в Єгипті, живе довго, розмножився, став великою популяцією. Але змінилися умови. Вони під пануванням єгиптян.
Невільниками,
рабами. Це рабство не такого типу, як ми собі можемо уявити, на кшталт греко-римського, античного, що там раби, які десь з кайданами в каменоломнях, правда, мідних, щось там, якусь руду видобувають, навіть не ті раби, які десь при господарстві служать у багатих панів. Це вони були радше на найнижчому щаблі тої ієрархічної структури і мусили виконувати ті обов'язкові роботи для фараона. І знаємо, що вони будували міста. Знаємо про ті переслідування, про певний страх Єгипту з огляду на те, що вони стають щораз більшим народом і є певною загрозою, так, для стабільності держави. І вирішують, як це подано в Біблії, фараон вирішує обмежити чисельність їхньої популяції, скажімо так, вбиваючи новонароджених хлопчиків. І Мойсей рятується, мати народивши його, потаємно каже своїй доньці Мір'ям, щоб його винесла і пустила річкою Ніл у кошику обсмоленому. Так, бо інакше, так чи інакше, його вб'ють, а тут якась, скажімо, на волю Бога його залишає. І дійсно Бог покерував, що він виховувався в царському палаці, донька фараона його знайшла. Тобто він був одним із, не був сином фараона, звичайно, але наближеним частиною двору фараона і займав високе становище. Аж певного моменту, і тут уже бачимо ще ще в Біблії не говориться чітко, що це Бог покерував. Так, хоч, ну, все від Бога походить, звичайно, але так чи інакше немає прямої інтервенції Бога. Це поки що сам Мойсей входить в конфлікт із своїм єгипетським середовищем, в якому живе, і побачивши раз, як єгиптянин б'є єврея, він заступається за останнього і в тій суперечці з єгиптянином вбиває його і змушений втікати. Mm-hmm. І ось тут уже вперше проявляється у долі Мойсея і у його характері, я би сказав, певний трагізм, певна дилема життєва, ким він є. Mm-hmm. Ким він є? Він євреїв не знає, він же жив з єгиптянами, але, знову ж таки, від нього не скривали, мабуть, що він, якого він походження, так? Якийсь поклик крові, чи як це назвати, і відчуває симпатію, певну солідарність і з тим бідним народом, який бачить біля себе. І ось цей конфлікт вперше ось тут проявляється. Конфлікт на чисто людській площині. Конфлікт ідентичності. Якщо ми хочемо читати Біблію у сучасному нашому контексті, культурному, цивілізаційному, то таких аналогій до того внутрішнього конфлікту Мойсея багато. Ідентичності людські творяться, перетворюються, еволюють, часом є такі ідентичності поділені, і це, але поки що це ідентичність такого плану національного, скажімо, так, якщо ви вже сучасною мовою говорите, хто він, єгиптянин чи єврей. Пізніше побачимо, що воно трошки складніше і виходить на іншу площину. Він втікає, переховується в країні Мідіан, там його кочові племена, скажімо, десь поріднені з арабами, так, пригортають, він там одружується, довший час перебуває, і там, власне, один з епізодів, чисто випадково, десь перебуваючи в горах, він отримує Боже откровення. Бог йому об'являється. Це книга Вихіду, 3 розділі. Це славно звісне оповідання про неопалиму купину. Той кущ, який горить і не згоряє. І де Бог промовляє до нього. І ось тут уже входить на сцену Господь Бог. І входить у життя Мойсея, Господь Бог. І дає, і це покликання Мойсея властиво. Uh-huh. Він дає йому завдання. От віднині і все твоє життя зв'язане зі мною, каже Бог, і з моїм народом, який є твоїм народом. Я тобі його віддаю. Ти його вестимеш, ти маєш його визволити, і ти маєш його привести до тої обітованої країни, яку я колись обіцяв Авраамові, предкові вашому, до землі Ханаана.
Отже, але знаємо також, що Мойсей так одразу, можна сказати, не погодився. Він був теж людиною слабкою. Я пам'ятаю, як він сказав, так, що Господи, та я не вмію говорити, я тугоязикий, так, тяжкомовний. Ось, власне, тримаю зараз перед собою Біблію також. Тобто, а Господь, розгнівавшись, от сказав, хто дав уста людині, хто створив німого або глухого, чи видющого, або сліпого, хіба не я, Господь? Отже, бачимо, ну, що Мойсей, ну, теж якісь такі певні перешкоди, так? Маленькі, дуже незначні, я б сказала, але ставить Господу.
Перешкоди, так, перешкоди. Таке слово модне, не знаю, чи воно ще модне, чи воно було колись модне. Відмазка, скажімо так. Якщо щось не хочеш робити,
точно,
то, ну, то відмазкою Мойсея було його те, що заїкається, скажімо так. Бо так, ну, так трактують ці його слова, про те, що він тугоязикий. Чи він заїкався, чи він дійсно мав якісь проблеми з мовленням, так? Чи йому просто не мав дару до того, щоб... Бо є люди, які просто, ну, якось так, дійсно позбавлені дару виступати перед іншими, навіть якщо не заїкаються, так, щось там. Ну, але в кожному разі, навряд чи він це видумував. Це була реальна... Ну, тут я би сказав, така ситуація повторюється не раз у Біблії. Мойсей тут подібний до пророків. Коли ми слухаємо, або читаємо радше, оповідання про покликання пророків Ісаї, Єзекіїла, Єремії, то там у кожного з цих великих пророків, цих трьох великих пророків є теж свій момент покликання, досить детально описаний, коли вони є простими людьми, і потім Бог звертається до них. І в випадку Єремії, наприклад, в випадку Ісаї, знову ж таки, вони висувають певні застереження. Я не можу. У Ісаї це, і кожен по-своєму, у Ісаї це в шостому розділі Ісаї, він не може бути Божим пророком, тому що він у видінні побачив, скажімо, Божу хвалу, так? Почув той спів серафимів, свят, 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 Господь Бог Саваот, і дуже сильно відчув, порівняні з цією святістю, вищістю Бога, над земними реаліями, над тим смертним світом, до якого Ісая належить, Ісая відчув себе глибоко грішником. І це його паралізувало. І треба було того жесту. Ангел з жертовника бере вугілля, торкається його вуст, скажімо, символічно так, якби очищує його. Ну, одним словом, це опис того, як він перемінюється. Бог перемінив його зсередини, дав йому цю силу, впевненість у собі, і далі Ісая вже сміливо йде. Єремія також заслоняється, і знову ж таки, ми можемо дати йому певну рацію, скажімо, своєю молодістю. Я дуже молодий, я недосвідчений, що я можу? І знову ж таки, і Мойсей. Тобто, я би сказав, тут маємо повторення ситуацій, коли люди отримують від Бога пророчу місію, і Мойсей якраз у юдаїзмі вважається найбільшим із пророків. Це нам трошки його незвично вже в християнській традиції вважати пророком, так? Але чітко написано, що не було такого пророка і не буде, як Мойсей. Лише потім чекатимуть на другого Мойсея. І тим другим Мойсеєм, власне, потім думали, хто це Йоанн Хреститель, чи ми знаємо, що це Ісус. Але це вже той другий Мойсей, це вже в Новому Завіті, скажімо так.
Так, але напевно, тому що, ну, дійсно, тут, як дивимося в житті Мойсея, ось в цьому всьому покликанні, да? Від самого початку, від народження, тому що ми спостерігаємо тут провидіння Боже, від самого початку, так, щодо Мойсея, задум Божий, що ми бачимо, що по-перше, Господь себе виявив, так? Так, він вперше назвався, хто він є, тому що коли Мойсей його запитав, так, а я піду, так, до фараона, але хто я скажу, хто мене послав, так? І він сказав, що я той, хто є. Пізніше він дає 10 заповідей, так, дає 10 заповідей, вірніше, так, завіт укладає з Богом пізніше.
О, це вже набагато пізніше.
Так, так.
Це вже перескакувати, так.
Так, ну ми зараз підемо по черзі, але просто, що він дійсно є дуже велика постать, так, Господь там дуже багато ось вклав в цю людину, так, і також отримав це відлуння, тому що він дійсно всім своїм життям служив йому.
Ну ви вже тут вказали на найосновніше. 10 заповідей і закон Тора, Синайський завіт. Правда? Ось це є центральний момент життя Мойсея. Навіть не стільки, може, вихід з Єгипту, Ну, тут можна, звичайно, сперечатися, що важливіше і одне, і друге, але коли Ізраїль отримав від Бога закони, якими має жити, і це Мойсей їм дав їх, то тоді Ізраїль став вповні уже Божим народом, сформованим. Сформоване. Це є далі буде шліфуватися все це, досконалюватися, але ось тут він з нічого, з маси людей, з якоїсь там популяції арабської, яка втекла з Єгипту, перетворився. Але, кажу, це буде уже трошки пізніше. Вертаємося назад.
Так, крокуйте. Так.
Угу. Мойсей отримує від Бога наказ визволити свій народ. Отримує також, а це, що сталося на Синаї, ця зустріч з Богом перша, ось цей кущ палаючий, з якого Бог до нього промовляв, це щось більше, ніж просто об'явлення Бога одній людині, Мойсеєві. Покликання Мойсея, так ми сказали. Але це також об'явлення Бога через Мойсея усьому ізраїльському народові, тому що патріархи Авраам, Ісаак, Яків, вони знали Бога, вони знали Господа як свого Бога, так? Угу. Який керує ними, який вибрав їхній рід, який там дав обітниці. Але потім ці довгі роки життя в Єгипті змусили євреїв забути це. Десь, можливо, воно було під попелом пам'яті там сховане, але ось ці історії їхніх патріархів, але так на щодень вони жили зовсім в інших реаліях. В реаліях світу язичницького, багатобожжя, правда, ось цього політеїзму єгипетського, у контексті, коли поклонялися багатьом богам. І тому, коли Бог звертається до Мойсея і каже: «Я Господь, я той Бог, який вивів з Єгипту, привів тебе туди, Бог твоїх предків Авраама, Ісаака, Якова, і ти визволиш мій народ», то Мойсей, знову ж таки, вже не як відмазку, але як таке реальне застереження, то, що він до кінця не розуміє, як це буде, каже: «Як піду до них, скажи мені, власне, там Бог йому каже своє ім'я, тому що як же ж я їм представлю, який Бог мене послав? Яке ім'я? Їм потрібно було ім'я Бога, тому що дійсно вони були у ситуації політеїзму, коли люди поклонялися багатьом богам, і Господь мусив себе ідентифікувати. Вони ще не на тому рівні, скажімо, монотеїзму, не доросли до свідомості, що інших богів немає. Правда, там ще навіть маємо потім в описі тих єгипетських кар певну також, що там якісь і ті боги через Єгипту ніби щось роблять через своїх ворожбитів, правда, тільки Бог Ізраїлю виявляється сильнішим. От, тобто маємо там ще такий контекст ще не зовсім усвідомлення чистого монотеїзму, що інших богів немає, але тут Бог нагадує їм через Мойсея всьому Ізраїлеві про ось цей свій план. Він колись вибрав їхніх предків, починаючи від Авраама, і той план він далі реалізує. І вони є частиною, ізраїльський народ є частиною його плану. Вони мусять посісти землю, вони мусять визволитися з цієї неволі, і вони мусять стати Божим народом. І це має здійснити Мойсей. Ось такий план Бога. Потім я, напевно, не варто в деталях описувати ось ці перипетії, бо це читається як кримінальний роман, скажімо так. 10 кар єгипетських і ось історія боротьби Мойсея, ну і його брата Аарона також, то що вони там дуетом уже виступають, а Аарон говорить, а Мойсей робить, знаємо це. І в кінці кінців вони перемагають. І змушений фараон випустити їх. Змушений фараон дати волю усьому єврейському народові. Вони втікають з Єгипту. Опис переходу через Червоне море. Блукають пустелею Синай. І під горою Синай зупиняється. Mm-hmm. Ось там якраз буде ось це найважливіше, ось це другий етап Божого откровення. Я би, може, вернуся трошки назад, тому що дійсно, може, дійсно варто більше наголосити на тому, що Мойсей відкрив Бога вперше, коли зустрів його на Синаї, при цьому першому об'явленні, при палаючому кущі, як Бог йому дав своє ім'я, яке ми сьогодні перекладаємо як Яхве, так? Приблизно щось таке. Так. До кінця не знаємо, як воно звучить. Там традиція потім була такою, щоб не промовляти в голос Боже ім'я. Мойсей отримує від Бога не тільки ім'я Боже, але і якби окреслення сутності Бога. Я той, хто є, так? Там часом в Бібліях це так і перекладають, по-різному навіть перекладають. Mm-hmm. Я той, хто є, я той, хто буду, я сущий часом, так? По-різному можна розуміти ці слова Бога, це окреслення його сутності, але у контексті того, що Бог робить з ізраїльським народом, це можна зрозуміти, я той, хто є із вами. Я той, хто є у вашому житті. Я той, хто буде частиною вашого життя і складовою частиною вашої історії. Ось від того моменту Бог входить уже на постійно у життя ізраїльського народу. Утверджує якби свою присутність, постійну присутність серед них. І вона потім буде на різний спосіб, ця присутність виражатися через закони, які Бог дасть, потім через цей храм, який він скаже збудувати, скинію завіту, так, і намет зборів, щоб там складали йому жертви, і щоб цей храм, який вони носитимуть усюди з собою під час мандрівки, був символом Божої присутності серед неї.
Отче, дозвольте також зупиню вас, тому що маємо телефонний дзвіночок, ага, і приймемо. Слухай. Отже, вітаємо нашого дорогого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, сестри!
Будь ласка.
Я з вашого дозволу хотів би, може, доповнити чи згадати. Теж Мойсей пас скотину свого тестя, а потім, коли кущ загорівся, він, ну, побачив Бог, розмова пішла, він питає, каже, мій народ питає ім'я Бога, як Бога ім'я. А кущ відповів, я єсть тот, котрий єсть. Тобто Бог може стати ким захоче, ким завгодно.
Ми про це говорили, так, дякуємо вам.
Ага, ну це... так, тих пояснень того, а що ж саме Бог мав на увазі, говорячи про себе, я є, хто є, ми не знаємо. Ми маємо те, що маємо, скажемо так, те, що написане. І дійсно, ця фраза побудована із таких дієслівних форм, від форм дієслова «бути», правда? І тут по-різному тлумачать, Святий Фома тлумачив це більш так філософськи, так, Бог є сутністю, так, тим буттям, яке існує і не потребує, бо кожне буття, яке виникає, має якусь свою причину, правда? Щось є викликане чимось. Єдиний Бог є буттям самодостатнім, яке існує без ніякої іншої причини, ніж він сам. Ну, він вже розвивав цю філософію, таку онтологію довкола цього. Угу. Так, ну що ж, і йдемо далі, так?
Так, так.
Я от думаю, на чому нам більше зупинитися, тому що швидше за все ми про Мойсея будемо говорити ще.
Так, в наступній катехезі.
Ще далі.
Так, так, так.
Угу. Про, можливо, якісь ось такі внутрішні конфлікти Мойсея, не знаю, чи варто це розвивати сьогодні, зупинимося на Синаї.
Угу.
Зупинимося на Синаї, там, де Бог дає закони. Мойсей не лише найбільший з пророків, угу, але і законодавець, можемо писати з великої літери. Через нього Бог передає закони. І ці закони – це не лише 10 заповідей. Ми так звикли теж обмежувати якось. Це є дуже багато законів. Це є усе світське релігійне законодавство, яким Ізраїль жив потім протягом століть. І за яким євреї, віруючи, не християни, скажімо так, до сьогодні прагнуть жити цим законодавством. Це уже певне якби форматування тої маси людей, яка вийшла з Єгипту, і спроба, а не спроба, а якраз воля Божа, їх організувати у Божий народ, у народ, який житиме за Божими законами, який отримає ці закони з рук самого Бога. І тут, знову ж таки, Мойсей виступив як той законодавець, але з другої сторони законодавцем є сам Бог. Мойсей не видумував цих законів, тільки він їх формулював уже як відкриту для себе через откровення Божу волю. І забігаючи наперед уже в майбутню історію Ізраїлю, ці закони, отримані на Синаї, вони вважатимуться єдиною можливою і безконкуренційною конституцією, якщо так говорити сучасною мовою, Ізраїлю, він іншої не знатиме. У сусідніх народів завжди були якісь відомі царі, які писали збірники законів, чи там їх затверджували, промульгували, так, і знаємо кодекс царя Хаммурабі. Їх було набагато більше різних законів, просто вони не дійшли до нас, але відмінність Ізраїлю завжди полягала в тому, що ні один цар Ізраїлю, а пізніше буде багато тих царів, починаючи від Саула і закінчуючи останніми царями перед Вавилонським полоном, ні один із тих царів ніколи не видав закони, які б міг сказати, це мої закони.
Mm-hmm.
Ось це, я щось додаю, я щось змінюю, це моя воля. Навпаки, ну, звичайно, там якісь, скажімо, такі уже на такому іншому рівні, економічному, якісь там податкові закони і так далі, це само собою зрозуміло. Mm-hmm. Але ось це законодавство, ось цей кримінальний кодекс, який в Біблії маємо у Торі, правда? Ось ці закони, які регулюють відносини у сім'ї, які регулюють відносини між панами і рабами, усе це, які регулюють відносини між Богом і людьми, все це, як було дано на Синаї, так воно і залишалося в Ізраїлі, і усі царі Ізраїлю пізніше були не законодавцями, а лише хранителями цих законів. Продовжували якби справу Мойсея.
Отже, маємо телефонний дзвіночок. Вітаємо нашого дорогого слухача. Слава Ісусу Христу!
Мікослава, я хотіла запитати у отця про свідків Єгова. Хто це? Чи це є правда секта? І що відрізняє від наших спільнот, їхню спільнот? Дякую.
Угу.
Дякую.
Ну, це, напевно, на канві того, що ми говорили про Боже ім'я, так?
Так, напевно.
Так, я не хотів цю тему починати, тому що це дуже багато можна було б говорити. Постараюся, лишається кілька хвилин, відповісти. Свідки Єгови, дійсно, можна говорити про... Ну, Свідки Єгови – це релігійна течія, скажімо так. Я не хочу вживати там слово секта і так далі, щоб не ображати, але це релігійна течія, яка явно не вписується у християнство. Хоч вони самі себе називають християнами, але з точки зору будь-якої християнської спільноти. Ну, християнські спільноти, вони теж дуже різні, правда? Від євангельських християн-баптистів чи адвентистів сьомого дня до православних і католиків, так? Але є щось спільне, що єднає усіх християн, це визнання Святої Трійці, Бог Отець, Син, Святий Дух, так? І ось це хрещення в ім'я Святої Трійці. Ось свідки Єгови цього не визнають. І тому, так строго кажучи, їх не називаємо християнами, так? Але якоюсь релігійною течією, яка базується на такому буквальному прочитанні, і то передусім Старого Завіту, дослівному розумінні. І вони... Колись, коли вони десь свого часу виникли, відгалузилися в 19 столітті від адвентистів, по-моєму, якщо мене пам'ять не зраджує, тобто вже так чітко, як окрема релігійна спільнота виділилася. І саме одним з їхніх елементів провідних, який до сьогодні є, і з яким вони сьогодні мають дуже великі проблеми, це якраз Боже ім'я. Вони сказали, ми не вживаємо правильного Божого імені, а воно Єгова. Так? Угу. Я сказав, що Боже ім'я, яке Бог об'явив, воно звучить приблизно як Яхве, але і так не всі впевнені. А вони прочитали Єгова. Чому вони так прочитали? Та тому, що у єврейському тексті, в єврейській Біблії, є приголосні і голосні. Голосні поставлені пізніше. Для вже вищої епохи середньовіччя, так? А приголосні були завжди. І от коли це прочитати приголосні з голосними, які там стоять в цьому місці, то воно так і виходить Єгова, і читається, так? Проблема в тому, що воно так ніколи не вимовлялося. Це штучне слово, ім'я Боже завжди мало особливий статус, і воно вже в епоху Ісуса Христа, навіть вже століття перед ним, не вимовлялося в голос. І цьому можна, оце можна окрему катехезу, якщо хочете, провести на це, на цю тему. Воно не вимовлялося, не вживалося, і його заміняли Адонай, Господь. Звідки в грецькій мові, в грецькій Біблії, в Новому Завіті маємо Кирію, і тому Кирійос, і тому до Ісуса Христа звертаються Господи, Пане, маючи на увазі, і до Бога, коли в Старому Завіті бачимо Господи, це якраз стоїть ось це Боже ім'я. Як воно насправді вимовлялося, не знаємо. Точно воно не вимовлялося Єгова, то що Єгова, те, що стоїть у Бібліях, воно є накладанням, штучним, скажімо, накладанням приголосних Божого імені із голосними, взятими із імені Адонай, Господь. І бачите, тоді, коли читали Біблію ось у 19 столітті, перші свідки Єгови, вони навчилися трохи єврейської, але вони забули запитати у самих євреїв, як слід читати правильно. І ми точно сказали, що так ніколи там Єгова ніхто ніколи не читав.
Дякуємо, так коротко, дякуємо за відповідь.
Єгова – це штучне ім'я, яке часом в старих перекладах Біблії так роблять, аж поки дійсно не зрозуміли, що наскільки це далеке від того, що там справді стоїть.
Дякуємо. Отже, ще на закінчення таке коротке запитання щодо тих законів, які ви сказали, що були дані на Синаї, так, і що дійсно єврейський народ і єврейські царі надалі керувались, ні, були хранителями, так, цих законів. Ви маєте на увазі саме 10 Божих заповідей, так, я розумію?
Ні, я маю на увазі усі закони. Ви відкрийте книгу «Вихід», розділи 20, 21, 22, 23. Ви відкрийте книгу «Левіт», майже вся книга, правда? Ви відкрийте книгу «Второзаконня». Більшість цієї книги – це закони.
Зрозуміло.
Купа різних законів. Різні закони, які регулювали різні галузі царини життя стародавнього Ізраїлю. Оце законодавство так. Мойсея. А 10 заповідей – це лише, я би сказав так, як... преамбула, от коли в книзі «Вихід» на Синаї, опис того, що відбувається на Синаї, і Бог дає закони, то спочатку він каже 10 заповідей, але потім каже дуже багато інших різних законів, до яких, так, з літературної точки зору ми би сказали, це вступ, 10 заповідей, так?
Підґрунтя такий, фундамент.
Підґрунтя і якісь от якісь закони такі фундаментальніші, в оптиці яких треба інтерпретувати інші, правда? Але це є тільки частина великої цілості.
Дякуємо, щиро дякуємо. Думаю, що наступного разу ми далі будемо продовжувати постать Мойсея розглядати. Думаю, закон про Пасху треба також отець розібрати так нам.
Добре, тоді зупинимося на Пасхі.
Якусь паралель, так щоб ви нам провели, натякнули на сьогодення, так, на Новий Завіт. Добре, дорогі слухачі Радіо Марія, будемо завершувати нашу ранкову катехезу. Хочу нагадати, що ми спілкували в цій катехезі з отцем Володимиром Куснішем. Отець є служителем, так, в парафії в Миколаєві Львівській області. І отець також нам щедро пояснює Слово Боже. Ми говорили про біблійні постаті, а саме про Мойсея. Отче, ми щиро дякуємо і наразі прощаємося до наступної катехези. З Богом!
З Богом! Всього доброго вам!